mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, ikasyam ng Enero 2017, unang araw ng enlistment sa Diliman at Pista ng Traslasyon. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Enrollment sa UP Diliman nagsimula na ngayong araw.
Sectoral forum para sa mga nominado sa pagiging chancellor ng UP Diliman gaganapin mamayang alauna ng hapon.
Update sa bagyong Auring, ibabalita sa atin ang pag-asa.
Lagay ng trapiko sa Kamaynilaan ngayong pista ng itim na Nazareno alamin natin mula sa MMDA.
At UP Law hinirang bilang Southeast Asian Stetson Champion.
Narito mga detalye ng balita.
Kasalukuyang nagaganap ang enrollment at registration sa UP Diliman ngayong araw. Pinaprioridad sa araw na ito ang mga freshmen graduating at varsity students habang lahat ng regular students ay maaari na ring mag-enroll at mag-register simula bukas, Enero 10 hanggang Huwebes, Enero 12. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon ay inilunsad ng College of Science ang hashtag No More Pila in CS kung saan online na ang enlistment ng mga piling subjects tulad ng Biology, Chemistry, Physics at Microbiology and Technology o MBB. Makakasagot sa time.up.edu.ph at mga Google Forms na may listahan ng mga slots na ino-offer ng kolehiyo ang mga estudyante na mag-e-enlist online. Bukas ang Google Forms mula alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Lalabas naman ang mga resulta ng enlistment slots para sa MBB at Biology ng alas 2 ng hapon habang pinapatungo naman sa opisina ng Institute of Chemistry ang makakakuha ng slots sa chemistry subjects bago mag alas 5 ng hapon.
Sa ibang balita, pagtaas ng singil sa member contributions pinagdedebatihan sa pagpapatupad ng SSS pension hike. Patuloy ang pagdinig kaugnay sa pagpapatupad ng 1,000 peso SSS pension hike. Ito ay matapos ipasa ng Kongreso nitong Disyembre ang isang joint resolution patungkol dito. Habang hinihintay pang makapaglabas ang SSS ng guidelines hinggil sa distribusyon ng inaprubahang SSS increase, patuloy ang pagdedebate kaugnay sa pangangailangan ng pagtaas ng member contributions. Tinatayang 1.5% ang iminumungkahi ng SSS na ipataw na karagdagang singil sa member contributions upang tiyakin umano ang pondo nito hanggang sa taong 2042. Narito ang pahayag ng Media Relations Chair ng SSS na si Maria Luisa Sebastian.
Yung 1,000 pension hike ay kayang ponduhan pa ng SSS. Sa ngayon taon na ito, at pagkatapos, panibagong 1,000 by 2022, yun naman ay iniluhog sa ating Pangulong Duterte. Ngunit, in the middle of the nung pagkasabit namin sa opisina ni Pangulong Duterte, mayroon mas malawak na perspektibo naman ng ating mga economic managers from Department of Budget and Management, ang NEDA, ating secretary, pagkatapos ang ating Department of Finance din. Sa kanila namang pananaw, kailangan na magkaroon ng contribution hike agad. Dapat ito ay agad 17% para masigurong malakas yung malaki yung pondo at mananatili dun sa current life of the pension fund, which is at 2042. Pag sinabi nating life of the fund hanggang taong 2042, sa ngayon kayang bayaran ng SSS ang lahat ng obligasyon nito sa mga membro. Ang sabi naman ng ating mga economic managers, magkakaroon ng epekto sa ating credit rating. So very economic yung naging usapan yung, na doon, no? Meaning na kung halimbawa kasing mababang karote ang SSS, mayroong niyan guarantee ng government. Yan naman ay nasasaad sa batas. So ang sinasabi naman ng ating economic managers, pag ganun ang nangyari, parang ipinapasa natin yung burden of the pension increase doon sa taong bayan na nagbabayad ng buwis. So, yun yung mga diskusyon na lumabas mula dun sa ating mga economic managers na yun naman yung pinag-uusapan ngayon. So, sa first cabinet meeting, I think sinabi naman ni Pangulong Duterte na it's one of his top agenda na i-discuss yan. Of course, kasama yung aming chair sa SS Commission, si Dean Amado Valdez.
Yes, po.
And the rest of the cabinet secretaries, I think, will be part of the discussion too. Ang isang magandang kinalabasan nitong diskusyon sa pension hike ay una, talaga namang mababa ang pension sa SSS. So lumabas yon, nakita na mababa ang pension sa SSS kaysa ikukumpara mo sa halimbawa sa GSIS, no, sa Government Service Insurance System, yung ating mga empleyado ng pamahalaan. Iigsi po yung buhay ng pondo ng 10 taon. Pero ang sinasabi naman po natin dyan, ang isang naging katapat na executive order na panukala din ng ating komisyon is to increase the contribution rate hike by 1.5% by June 2017. Alam mo kasi nakalagay din dun sa ating social security law na hindi ka po pwedeng basta magtaas ng kontribusyon para matustusan yung karagdagang benepisyo.
Okay.
It has to be the other way around. It has to, you have to increase the benefits first before the contributions. May ganong provision yung batas na hindi natin pwedeng i-violate. So, in that case, yung pong halimbawa, magkakaroon po tayo ng pension increase sa ngayon, in a few months or after several months, magkakaroon naman po ng contribution rate increase na sa atin, hindi natin isinusulong na kaagad-agad 6%, na yun nga yung para manatiling at 2042 yung buhay ng pondo ng SSS, kundi ang isinusulong naman natin, unti-unti din.
Gayunpaman, iginigiit ni former Bayan Muna Representative Nery Colmenares na noon pa man ay pinag-usapan ng hindi na umano kinakailangan na nasabing pagtataas ng singil upang maipatupad ang dagdag na pensyon. Narito ang kanyang pahayag.
Nagulat kami kasi matagal nang nasibati ito na diskusyonan, marami ng studies ito. At nagsabi na yung SSS in the October 2016 hearing sa Kongreso, nandun kaming dalawa ni Dina Amado Valdez, na kaya nila ang 2,000 increase. Humingi lang sila ng isang compromise dyan na 1,000 lang muna by January 2017. At yung sunod na 1,000, 3 years later. No? So, di nag-agree ang Kongreso muna dyan. Okay na. Ngayon, biglang kumasok itong economic managers at sinasabing the same arguments used by the cabinet members of President Aquino na nilambas ni President Duterte noong kampanya na hindi pwedeng magtaas unless mayroong dagdag sa kontribusyon. So, doon yung nabinbin, no? Pero IV, matagal na napag-usapan yan sa Kongreso. Nung sinabi ng SSS dati na by 2042 ang funds ng SSS hanggang 2042. Pero kung may 2,000 increase, hanggang 2029 na lang. So, kailangan magdagdag ng kontribusyon. Ang sabi ng Kongreso, very reasonable ang Kongreso dito. Sige, hindi kami mag-no sa increase in contribution nyo, pero pag-usapan natin yan after reform. So may reforms na gagawin. Una, ayusin ang collection rate efficiency nyo. Kasi very dismal ang collection nila. Maraming manggagawa, kinakaltasan ng sweldo, hindi nire-remit ng employer sa SSS. Pangalawa, ayusin yung investment nyo. Ayon sa COA, meron silang 17.5 billion pesos halimbawa na idle assets. Mga kung ano-anong mga investment na hindi kumikita, ayusin yun. Pangatlo, ayusin yung operating expense nyo. Ang SSS, ang isa, pinakamataas sa buong Asia sa operating cost, no? Halos umaabot siya dati ng 12%, naging 10%, 8%. Yung ibang bansa, ang Singapore nga, 0.5% lang. Hindi ko sabihin, yung yung mga dambuhalang bonuses ng mga officials nyo, ng mga board members nyo, bawasan nyo.
Mm-mm.
And then lastly, kung after 2 to 3 years ng reform, kung kailangan nyo ng subsidy ng gobyerno, eh, nakasaad naman yan sa batas, i-subsidize kayo. For example, yung operating cost nyo, yung sweldo ng mga empleyado nyo, kasi government employees naman yung mga empleyado ng SSS. So parang may budget para sa sweldo ng government employees sa DSWD o sa NEDA o sa DDM, di ganun din sa SSS kasi government employees lang sila, rin sila. So ang argumento doon, bakit miyembro ang nagsasubsidize ng sweldo ng empleyado? Diba? So parang ang miyembro pa ang tumutulong sa gobyerno nila. So yun lang naman kasimple. Then after that, kung kulang pa, then we can discuss contribution. Pero by that time, baka maliit na lang na contribution increase ang pag-uusapan natin kasi nag-reform na kayo. O baka wala na nga ang kailangan ng dagdag na contribution. So ganun ka step by step yung proposal ng Kongreso. O agree na lahat. Sige, okay na. 1,000 muna sa 2017. 17. Bigla na namang pasok itong economic managers. Ah, hindi, ano muna tayo? Increase muna yung contribution. Ayaw ko pumayag niyan. Ayaw ng Kongreso pumayag niyan na i-increase ka ng contribution, wala man ng reforms. Bakit ka mag-iimbento ng bagong contribution? Hindi mo nga makolekta ang luma mong contribution. Ilaban pa natin to. Kausapin na mga congressman nyo, kausapin ng senador na makausap nyo, sulatan nyo si President Duterte, si Coco Pimentel, si Speaker Alvarez, lahat yan, sulatan nyo at ilabi nyo na ibigay na ang 2,000 peso increase. At ito ay reasonable, necessary, doable.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa, si Benison Estareja. Magandang umaga po.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Gayun din sa ating mga taga-subaybayan. Naglabas po ng panibagong weather bulletin ng Pag-asa patungkol po kay Bagyong Auring, kung saan sa ngayon po ay naging low pressure area na lamang to, no? Hindi na po ito bagyo. So ibig sabihin po wala na tayong tropical cyclone warning signal na itinataas sa anumang panig po ng ating bansa. At makakaranas po ng improved weather ng ating mga kababayan dito sa Mindanao and parts of Visayas. Asahan po, magiging maulap pa rin naman dito sa may Bicol region and Samar provinces na may kasamang moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan. Habang dito naman sa Calabarzon, ganyan din sa Mindoro, Marinduque and Romblon, meron din po nga asahan ng mga light to moderate rains and isolated thunderstorms. Sa banda ko po, yung ating mga kababayan naman na nais maglayag dito sa may Visayas and Mindanao, eh, pwede na rin po, wala na tayong gale warning. So ibig sabihin po, pwede na rin maglayag ang ating mga kababayan doon sa may nakataas na tropical cyclone warning signal. Pero pinapayuhan pa rin po natin yung ating mga kababayan sa posibleng mataas na alon dito sa may Bicol region at Visayas. So yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat, Sir Benison. Pero ngayon po, Sir, meron pa po ba tayong inaasahan na mga bagyo sa paparating na araw?
Sa ngayon po, nakikita natin, wala pa naman po. More on mga cloud clusters lamang dito sa may eastern portion of Visayas and Mindanao. Pero for the next 3 days po, ang ating patuloy na minomonitor itong low pressure area po sa loob ng ating farm. Magpapaulan pa rin naman po ito sa ilang bahagi ng ating bansa, pero wala nang mga bugso ng hangin.
Ayan. May ulan pa po ba tayo ngayon, sir? May nararanasan pa po yung mga kababayan natin sa Mindanao na ulan hanggang ngayon?
Sa Mindanao po, nakikita natin na naging halos maaliwalas na po yung panahon doon. No? Maganda na yung panahon. At dito naman po sa may parteng Visayas, more on dito lamang sa may portions of northern part of Visayas, sa may Panay Island at dito rin po sa may northern part of Negros. Pero yung mga concentration po na malalakas na ulan ay dito sa may Samar provinces at maging dito rin sa Bicol region.
Ayan. So hanggang kailan po, Sir Benison, mararanasan ang ating mga kababayan ang malamig na klima? Totoo po bang aabot sa 0 degrees sa Mount Pulag po ito?
Wala po tayo doong instrumento, no, para mag-measure ng exact temperature for Mount Pulag. Pero asahan po natin sa mga susunod na araw talaga, mas magiging malamig pa kumpara sa nararanasan natin itong mga nakaraang buwan. At dito po sa Metro Manila, meron din po tayong mararanasan na bahagyang malamig na temperatura, lalo na pagsapit ng gabi hanggang madaling araw. Sa Baguio po, maring umabot ng 12 degrees Celsius.
Okay, maraming salamat po, Benison Estareja mula sa Pag-asa.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Tara na, yun na yung jeep. Bigay na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 48 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si JC Santo Domingo. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga rin sa inyo, sa inyong mga taga-pakinig ng DCUP. Ang lagay ng trapiko sa mga sector dito po sa may area na Los Boulevard, open na po to sa lahat ng mga sasakyan. At ang location po ng ating po na Sareno, nandito na po sa may area ng Lagostidad, papunta po dyan sa may area ng Arlegui. At paalala pa rin po sa ating mga motorista, ang ating vicinity ng Quiapo ay sarado pa rin po sa mga lahat ng uri ng sasakyan. At ang number coding natin ay patuloy pa rin po at pinagbabawal po mga pagbiyahe ang mga plaka nagtatapos sa 1 and 2. Para sa karagdagang katulungan impormasyon, maralang kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. At yan muna ang pinaka-latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito ang inyong likod, JC Santo Domingo.
Sir JC Santo Domingo, sir, may katanungan po kami, sir. Ano po ang ilang pang mga paalala na pwede po natin ibigay sa mga deboto ng Itim na Nazareno?
Mga paalala na sa mga deboto na magpupunta sa Quiapo, ay wag na tayo magdala ng mga kung anong mga kasama natin. At kung tayo may pupunta ron, mas mainam na lang manuloy na tayo dito sa may simbahan ng Quiapo Church. At kung hindi naman kakayanan ang ating katawan sumama doon sa prosesyon, wag na tayo sumama. At parang hindi na rin tayo magkaroon ng isang... kasi marami na tayo naiulat ng mga casualty parang hindi na madagdagan.
Apo. Sir, kamusta naman po yung lagay na langsangan sa EDSA at C5?
Ay, EDSA natin at C5 natin, may mga katamtama, may mga pagbibigat na naranasan gagaya ng EDSA northbound, C5 northbound.
Apo, katantamang pagbagal sa both lanes ng EDSA at C5 po. Sir, yung alternative routes po para sa ngayon sa Manila?
Kung mga alternative routes, ay maaari lang kayong gamitin ating mga mabuhay lanes para lang makaiwas tayo sa mga mabigat na usad ng daloy trapiko sa kaya ng kahabaan ng C5.
Apo, okay. Sir JC Santo Domingo mula sa MMDA, marami pong salamat sa inyong balita.
Maraming salamat din.
sa pagpapatuloy ng ating balitaan, isa sa gawa mamayang alauna ng hapon ang sectoral fora ng mga nominado para sa pagiging UP De La Man Chancellor na gaganapin sa College of Home Economics, Gusali 2. Ngayon din ipipresenta ng mga nominadong sina Dr. Aura Matias, Chancellor Michael Tan at Dr. Roland Tolentino ang kani-kanilang mga vision papers para sa campus. Muli silang kapapanayamin ng search committee mula 10 hanggang 11 ng Enero sa parehong lugar. Antabayanan nyo ang special coverage ng live broadcast ng DZUP 1602 sa gaganaping forum mamaya mula 1 ng hapon.
Samantala, hinirang bilang kampiyon ang UP College of Law team sa Southeast Asian Regional Rounds ng Stetson International Environmental Law Moot Court Competition noong Sabado, 7 ng Enero sa naginanap sa Bocobohol. Kinabibilangan nina Napoleon Gonzalez III, Michelle Lau, Nadine Tongko at Maria Patricia Valena ang UP Debate Team na ginawaran din ng Best Memorial Award. Hinirang namang Best Oralist sa Preliminary Round si Valena. Lalaban sa International Round sa gaganapin sa Florida, USA ngayong darating na buwan ng Marso ang koponan. Ang moot court competition na ito ay tinaguriang most prestigious and competitive sa mundo kung saan tumatalakay ng iba't ibang international environmental issues tulad ng ocean fertilization at ng conservation ng narwhals. Yan at antabayanan nyo po ang pagbabalita ng DZUP tungkol po sa live broadcast ng pagpili
ng Chancellor. Susunod na Chancellor ng UP De La Man, Gian, ano?
Apo, mamayang alauna ng hapon dito lang sa DZUP 1602. At kanina nga po naibalita nga sa atin na ang prosesyon ay nasa May Lagusnilad na malapit sa City Hall ng Maynila. At ngayon din ay unang araw ng enlistment dito sa UP De La Man. Naasahan po natin ang bugso ng mga estudyante bukas kung saan ay pwede na rin po ang mga regular na mga students. Ayan po. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Mark Casillan at Jerry Rosario. Kami ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliado para kay Ivy Claudio. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
government. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.